Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю господарство, усіх, хто нахвалює білоруського радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметних білоруських музиків. Сьогодні зустрікаємося з вокалісткою гурта «Атеста», з Олей Павлович. Привіт!
Привітання!
Вось-вось, тільки-тільки презентували ви кліп, присвячений еміграції вашима подлеткам. Скажи, калі ласка, з чого все почалося, як прийшла гэта думка, що сама наогул ти про гэта думаєш?
Думка гэта прийшла, як і усі думки на конт усіх пісень, гэта просто була асабіста гісторія, асабіста адчування, асабіста нейкая воль. Потім, калі я написала текст, такі шыры атрымаўся, я подумала, я падлетак атрымоўваецца, гэта як про падлеткаў, і неяк так ўжо вымалявалася ідэя кліпа. Але спачатку гэта павінна быць проста музыка, там нехта нешта ходзе, нехта там ана-на. Але потым вырашылі, што о, зробім. Дарэчы, натхняліся мы металікай. Але там зусім не падлеткі ў іх кліпе. Ну і не так шмат, канешне, персонажаў. Ну і, наверна, такая вельмі важная розніца, чым мы адрозніваемся ад металікі, чым мы лепш за металіку. Гэта тое, што ў нас усе гісторыі, яны вельмі шчырыя. То есть быў варыянт, што мне казалі, а давай ты мне напішы, што сказаць. Я кажу, не-не-не-не-не-не, я табе буду задаваць пытанні, я буду Марынай Савіцкай сёння, і ты будзеш на іх адказваць, і мне вельмі падабаецца, як шчыра яны адказалі. І там ёсць нейкія і там ёсць нейкія выдуманыя словы. І гэта менавіта тое, чаго я хацела, гэта іх шчырасць.
Ці была ты раней знаёмая з гэтымі людзьмі, з Яраславам, з Юстынай?
Менавіта з Яраславам і Юстынай я была знаёмая. Ну і знаёмы недзе прыблізна год з першага фестываля «Грай», «Гор» і «Паліна», яны прыйшлі крыху ад знаёмых. Добра, я не буду казаць падрабязнасці, бо можа ім гэта не спадабаецца, але аднаго з гэтых двух персанажаў я ведала праз маці. Я так ведаю, што, о, слухай, так у цябе ж там ёсць дзяцятка, там непаўнагадовая, падлетак, а давай-ка мы ёй сюды. Ну і другого персонажа просто Юстына сказала, во, так давай, вось яна таксама можа, ну калі ласка. Я кажу, так давай. А так мне прыйшлось распавядаць, ну а што распавядаць, калі я ўжо ўсё распавяла ў песні. Таму з кімсьці былі знакомыя, з кімсьці пазнаёміліся, вось так.
Распавядзі, калі ласка, наогул, чым займаюцца цяпер гэтыя людзі? Пра Яраслава Кірвеля ўсё зразумела, гэта мастак, які досыць часта з'яўляецца на розных канцэртах і фестывалях. Юстына Карпіловіч, гэта маладая спявачка, гэта дачка Дмітра Бартосіка. А іншыя двое падлеткаў?
А іншыя двое падлеткаў – хлопчык Ігор, у будучыні будзе вялікім акторам, ён будзе Джоні Дэпам і сядзець у Галівудзі піць каву, з чым там займаюцца зоркі. Па інтэрв'ю зразумела, што ён там вельмі сур'ёзна у гэта паглыбіўся, там у яго ўжо галоўныя ролі. А Паліна, наколькі я ведаю, гэта ўсё кажу акрамя вучобы, зразумела ж, Паліна, ёй вельмі падабаецца спяваць. І ў прынцыпі яе так нармальна атрымоўваецца. Ну як бы ва ўсіх тыпу атрымоўваецца спяваць, але вось у яе прям класна. Пакуль пісалі інтэрв'ю, яна паспявала разам з Юстынай, яны там на два голасы там нешта разлажылі. Ну, карацей, не ведаю, наколькі яна там будзе ў будучыні спявачкай, але зараз ёй гэта падабаецца, і ў яе гэта нармальна так атрымоўваецца.
Скажы, калі ласка, калі гэтыя героі распавядалі пра свае адчуванні, пра сваю рэлакацыйную гісторыю, што адгукалася менавіта табе, як дзяўчынцы, якая таксама гэта перажыла?
Та насамрэч шмат чаго адгукалася, бо шмат пытанняў, які я ім задавала, гэта былі пытанні, на якія я сама маю ўласны адказ. На некаторыя пытанні я проста ведала, што я хачу пачуць, і ну я гэта пачула, гэта пра нешта кажа. Шмат чаго адгукалася, вельмі адгукнулася фраза Яраслава, гэта была цытата, але ж пра тое, што кожен носіць сваё неба з сабою, вось гэта рэч, якой я вельмі проста вучуся, проста вельмі доўга, ўжо даўным-даўно вучуся. Неба, яно ўнутры.
Музыка.
бачить своє небо з собою, так я так само свою городню ношу з собою. Як тільки я переїхав з Білорусі у Польщу, де там на тиждень у карантин посадили, і я цей тиждень просто малював старі фотоздимки городні, які я сам зробив, які не поспів намалювати. Кожен раз тепер, коли я малюю городню, я ось для мене сеанс вертання туди. Я хожу по цим вуличкам у голові, знаходжуся там. Кожен раз там, навіть у тим же тиктоку можу вилізти городні, я такий, о, і все, і заліпаєш цей відосик, переглядаєш там по 100 разів.
Тяжке питання на конт, тому де побути одною, бо я зараз живу у такій ситуації, що у мені амаль нема своєї простори, де я б могла справді побути одна. Але ну, якби, дякуючи моїм сябрам, я знаходжу такі місця, де я можу побути разом з ними. Тому що праз увесь цей переїзд, у мене зараз з'явилося вельми шмат різних тривожних, неприємних думок, тому заставатися зусім одною, це, напевно, найвеликий страх, який зараз у мене є, тому я вельми вдячна, що я ніколи не залишаюся одна. Я не боюся, якби, проводити час сама з собою, я можу себе чимось зайняти, але я боюся, коли у мене нема людей, у яких я можу знайти опору і допомогу. Сама я не справляюся.
Переїхали з сім'єю, але у нас тут нікого не було особливо. Прийшлося знайомитися від початку, знаходити людей нових. Сябров я знайшла таких уже тільки через год, може, тому що з цим так само складано. По-перше, бар'єр з мовою. Я, коли ми переїхали, я не ведала польського. Коли знаходишся у новому місці, все ж таки складано завести з кимось відносини, почати. Було страшно, було труботно так. Але потім все пройшло, все наладилося.
У меня тогда не было друзей в Польше, я так, может, иногда переписывался с друзьями из Украины, я там себе завел ТикТок даже, начал снимать там что-то. Да, тогда это меня как-то спасало. Ну, я помню один момент, я приехал в январе 22 года, после Нового года, и лучшая моя подруга, с которой мы дружим с детства, я сижу на лавочке, типа махаю ей рукой, и она никак не отреагировала, просто прошла мимо, и меня как-то это задело. Мама где-то в Фейсбуке нашла театральный лагерь, спросила у меня, не хочешь ли ты туда поехать? Я говорю, там что, нужно будет играть? Нет, я, пожалуй, не поеду. Либо поеду, либо буду играть какого-то кустика там в сторонке. Ну и в итоге я поехал. После второй смены я пошел в этот театр, начал играть там, и это уже будет где-то мой третий спектакль. Главная роль.
Сон.
Не так давно у вас у Варшаві відбувся концерт з гуртом «Дримон». Больше того, там у вас были стосунки, что из кшталту бабуля Леша Жохин, так, удельный гурта «Дремон». Что это за бабуля, Леша?
Добре, все ж таки треба отказать на это питание одной. Ну, ладно. Не, я не буду так шмат чего рассказывать, я просто скажу, что Леша Жохин, бабуля, поглядите, коли ласка, клип «Попелом», вельми уважливо до самого конца. Коли наприконце вы будете плакать, то поглядите его еще раз, как добре все зрозуметь. Там будет отказ, я не буду так просто отказывать, тоже мне знайшлися. Себе концерт у хмельной сцене был вельми эмоциональный. Гэта сыграла великий плюс, але я зразумела, что больше я такого себе робить не буду, бо не ведаю, вось гэта были классные эмоции, якія дапамагалі неяк ужывіць жизнь у гэтая песня, у гэты концерт, але яны перешкаджалі неяк собраться и зрабіць усё классно технічна. Ну, як бы я была некім космосе, з гэтым яшчэ трэба вучыцца працаваць.
Наколькі домашні для цябе гурт «Дремон»? Я маю на увазі, наколькі ён асацыюецца ў цябе з Беларусю, магчыма, там з стасункамі, якія былі.
Ну, слухай, першае, вось гэтая песня «Запавет», якую мы разам з Малінай спявалі, гэта яшчэ з першага, мне здаецца, іх канцэрта, калі я іх пабачыла, гэта мая любімая песня, бо я проста абажаю, як яе спявае Маліна. Ну, то есть, вось у яго ў гэтай песні раскрываецца поўнасцю тэмбр.
Адразу ж зазначым, што маецца на увазі менавіта Ілля Маліноўскі, вакаліст гурта. А не проста Малінка.
Малінка, так. Опа. Вось. Ну і, канешне, гэта вельмі па-дамашнаму, бо колькі мы раз гралі з імі у Цінці і Графіці ў Менску, ну гэта проста, гэта ўжо непрыстойна. Проста шукалі іншыя гурты, бо ну нельга так шмат граць там канцэрты за імі тым жа гуртом. Таму, канешне, флэшбэчыла, не гледзячы на тое, што гэта было зусім у іншай форме, не тое, як гэта было ў Менску. Не ведаю, ці горш, ці лепш гэта зараз, як ён там адносна Менска. Але, канешне, вярнула ў той час, улыбнула, не гледзячы на ўсё.
У подрежьте сходки за однодумцами. Червень зрады, крик по ночах, и земля и свояк. Екобраз нащадком настяж, мужный голос кротко тая спадчины. Разнорадкой делить палаш, с брудым кнеца слимак. Коньки прости,
Everybody.
У вас нават же быў канцэрт у Варшаве разам з спявачкай Ліар, там, дзе галоўным чынам ты сама спявала і грала на гітары, але там на жыны далучыўся Лёша Жогін з гітарай. Як табе, камфортненька?
Ну, ведаеш, гэта было странна, бо Лёша Жогін раней з намі граў у гурце. Зараз не граю, як вы заўважылі. Ну, я вельмі шмат яго пыталася наконт таго, ці не пакрыўдзілі мы яго ў гэтым. Але, ну, як ён кажа, і навогул я так зразумела, што ўсё ў парадку. Гэта быў, ведаеш, такі канцэрт. Я яго ўспрымала як вось гэтыя пасядзелкі каля кастра. Пасядзелках каля кастра заўжды хто-небудзь забірае мне гітару і кажа: «Усё, Оля, дзякуй, хопіць, давай я». Ну і пры канцы канцов заўжды павінна граць песня Ажыны. Горш, чым я, на гітары яе ніхто не зайграе, нават калі ён яе не ведае. З Ажыгіна было так, тыпо, мы зусім не дамаўляліся, не рэпеціравалі. Вось ён проста стаяў каля сцэны, ён такая: «Зараз будуць Ажыны, ідзі грай». Всё, вышыў, зайграў, там нешта запытаўся, там два акорды. Всё, ну, прафесіяналі.
Скажы, калі ласка, што зараз адбываецца з гуртом Атэста ў сэнсе складу. Часам на акустычных канцэртах мы бачым цябе з Васілём Ярмоленкам, які грае на гітары. Што датычна электрычнага складу, як часта вы з'яўляецеся, хто на сёння ўваходзіць, як сябе адчувае гуртатэст наогул?
Да, ўсё па-жонтку. Нет, ну, у нас ёсць касцяк, гэта я, Алексей Паўловіч некі, не ведаю яго, Вася Вермоленка і наш Слаўка, Слаўка з Маладзечна. Гэта такі касцяк, які, ну, я спадзяюся, што хаця б вельмі шмат часу не зменіцца, бо ён мне, праўда, вельмі падабаецца. Не гледзячы на ўсе там каменшчыкі, якія безумоўна ёсць, але, ну, мне вельмі падабаецца, як усё ў нас зараз гучыць, па-першае, наогул там у адносінах паміж людзьмі. Але адзіная ёсць справа з тым, што гэта Варшава ваша так ламае людзей, так ламае распісанне, што часам да нас прыядноўваюцца нейкія іншыя бубначы. Але лепш за Слаўкі няма нікога, таму пусть пайграюць там для свайго партфоліо. Наш касцяк гэта вось 4 чалавека. Я, Вася, Алексей Паўловіч і Слаўка.
На хвалі беларускага радыёрацыя працягваецца праграма «Маніфест». Размаўляем сёння з Оляй Павловіча, вакалісткай гурта «Атэста». І ў тым ліку звертаемся зноў жа такі да кліпу, да кампазіцыі, прысвечаная эміграцыі падлеткаў. Менавіта, скажы, калі ласка, ты памятаеш свае першыя дні, першы перыяд, калі вы столькі-толькі вы прыехалі ў Варшаву і ўжо разумелі, што далей вы будзеце жыць тут? Зараз, калі прайшоў час, што тады табе падавалася складаным? І як думаеш, наколькі ты справілася з гэтымі праблемамі, сітуацыямі?
Ой, гэта перыяд, які, ну, калі ў мяне з'явіцца ўласны псіхатэрапеўт, мы будзем вельмі шмат размаўляць з ім на гэты конт. Сапраўды было складана, і вялікая мая была памылка. Я не выходзіла з дому. Я чамусьці вырашыла, што сядзець дома і ніколі не бачыць, ні з кім там нармальна не размаўляць, гэта класны варыянт, але гэта зусім не так. І безумоўна мне хацелася выйсці. Але ў нейкі момант ты трапляеш у петлю, калі ты ўжо проста, ну не можаш, я не веду, стаць з крываці, выйсці з дому. Тобто, ну я магла там дайсці да бліжэйшай бадронкі і ўсё там купіць сабе сасісак. Магла не дайсці і сядзець там галодная. Карацей, ну яшчэ так сталася, што я наогул была адна, як бы у мяне ўсе былі на тэлефоне. Мы переехали разом с батькой, але он тогда был у турах по праце. Ну и короче, вот эта одинота, с якой никто не справляется, и, ну, напевно, сама я так само не справилась. То есть, оно стало лепше, напевно, только когда приехали мои собаки. Ну и нек мы так еще приехали далеко-далеко от Варшавы, ну и треба уже, когда приезжаешь в Варшаву, я мама к чимости приехать на 15 хвилин. Ты приезжаешь минимум на годину, и как бы, ну давай, вось тебе люди, вось тебе простора, рабі што хочаш. Крацей, неяк выпадкова ў мне склалася так, што ў прынцыпе ўсё склалася не з самым горшым варыянтам. Але складана было проста кашмар як.
Просто так.
думаешь, наколькі моцна ўплывае твая сям'я на цябе? Я маю на ўвазе ў першую чаргу бацькоў, таму што маці дапамагае з менеджментам гурта, бацька грае з табой у адным гурце. Што ты зараз адчуваеш?
Па-першае, адмуляцца таго, што там мне хорошо з імі і хорошо ў плане таго, што я дакладна не адна. Так нельга. Але часам адной пабыць хочацца. Каб ніхто не ўламываўся ў дзверы. Ну, ўламываўся, я кажу, вельмі жорстка за свайго боку, але ж, ну, ўсё роўна адчуваецца на менавіта так. Ёсць вялікае жаданне з'ехаць ад бацькоў і з'ехаць з той вёскі, якая невядома дзе знаходзіцца, і вось ужо тусавацца неяк у гэтай Варшаве. Бо зноў жа, я навучылася з людзьмі размаўляць. Вельмі цікавая справа, я вам скажу. Я бацькоў, канешне, было б недрэнна з'ехаць. Але, безумоўна, тое, што вось ёсць такая падтрымка з іх боку, гэта класна, бо там, ну, я зарабляю грошы, я іх трачу на чыпсы, ну, ёлкі-палкі, я не трачу іх на, там, аплаціць кватэру, аплаціць воду. Яшчэ якія такія страшныя справы, як для мяне. Такая ёсць падтрымка. Ну, і эмацыйна ўсё ж такі, там, я прыходжу, там быў цяжкі дзень. Бывае складана, але ўсё роўна ёсць гэта магчымасць, каб... Мама, яны там так сказалі, і ось гэта было, і гэта, ну, зусім не значыць, што ты там, нейкая травма ў цябе з'явілася, але вось сказаць пра гэта трэба, калі б, канешне, не было б бацькоў, я не ведаю, што б я з гэтым рабіла. Напэўна, рабіла тое, што я рабіла ў першыя часы пасля пераезду. Yeah.
зараз навучаешься на праграме Каліноўскага. Як праходзіць цябе гэтае самае навучанне і наколькі табе камфортна там?
Мне зараз просто супер, як камфортна. Кола знаёмых, у іх гэтым коле ніколі не было так шмат людзей майго ўзросту. Я просто не разумею, мне здавалася, калі я ў школе вучылася, што я просто не ведаю, на якой мове яны размаўляюць. Я не магу з імі ні пра што размаўляць. Я не ведаю, чым яны адрозніваюцца ад гэтых людзей. Але з імі зараз просто так класна, так утульна. І яны кажуць, слухайце, давайте сёння пасля там курсаў пойдзем на піўку, напрыклад. І я так, ну, у мене ще є спеціальна школа, але пайшлі, бо ну гэта вельмі класна. Вось з імі сядзець, размаўляць. Нам там вялікая кампанія, я нешта кажу, і ён такі, о, да, то есть яны хаця б мяне пачулі. Гэта так класна. Ну і няма такога, усё роўна, не гледзячы на тое, што я шмат часу знаходжуся у асяроддзі дарослых людзей, усё роўна разам з імі ёсць вось гэтая на нейкая там дзецка сядзіць. Вось, а тут няма, ўсё, тут усе на раўных. І гэта проста кайф.
Якое было тваё апошняе адкрыццё?
Напэўна, што ў свеце ёсць людзі, якія могуць цябе зразумець неяк эмацыйна. І яны могуць быць на цябе падобны. Іх мала, вельмі мала, але яны ёсць. Ну, а ёсць людзі, якіх ты не зразумееш, яны цябе не зразумеюць, але вы ўсё роўна будзеце знаходзіцца ў адной прасторы, скажам так. Карцей, людзі – цікавая штука, паўтаруся.
Чаму навучыла цябе эміграцыя?
Хочаш жыць, умей вертецца, як там кажуць. Напэўна, так і навучыла. Навучыла, што часу сапраўды не шмат. І навучыла таму, што калі часу не шмат, то ўсё роўна трэба шукаць хвілінкі, калі ты зможаш. Не паверыце, пазаліпаць у тыктоку. Ну, вось сур'ёзна, гэта так расслабляе. Лейце на мяне лайном, колькі ўлезе вось наконт гэтага тыктоку, але гэта так важна, каб мой мозг крыху атупеў, бо я не магу з такой умнай штукай у галаве жыць. Мне трэба крыху прызямліцца. Таму шмат часу трэба, каб аддахнуць.
Самая вялікая падтрымка для цябе ў эміграцыі гэта?
Гэта тое, што тыя, з кім я была знаёма ў Беларусі і сябравала ў Беларусі, што яны ўсё яшчэ са мной. Дыстанцыйна, але са мной, так.
Ты зараз таксама працуеш грумерам, то бок ты займаешся коцікамі, сабачкамі. Як уплывае гэтая праца на цябе?
Па-першае, я вельмі рада, што працую менавіта на гэтай працы, бо працаваць трэба было дзе-небудзь. Але я магла працаваць там нейкім кафетэрыі, бары, пры канцы канцоў на складзе. Гэта ўсё проста немагчыма складана. А тут ўсё ж такі сабачкі, нават калі яны сябе дрэнна паводзяць, і ты, блін, убіў бы. Ну, ўсё роўна, ну гэта сабака. Ты заб'еш яе, і што, ты лепшы да гэтага там камусьці зробіш. Ты там... Таму у нейкім сэнсе расслабляе, калі гэтая друбэцла, па-іншаму не назваць проста, бесіцца і круціцца ва ўсе бакі, ты разумееш, што ты з гэтым нічога не зробіш, і адзінае, што табе застаецца, гэта... І ўсё, і пачынаем працаваць. І гэта заземляе неяк. Але потым ты ўсё роўна... Але ўжо не на сабаку, ўжо там едзі сабе.
Слухай, а тое, што ў цябе ёсць дамашныя гадаванцы таксама, так? Ёсць два сабакі і ёсць кот. Як уплывае? Ці дапамагае яно табе ў працы?
Яно дапамагае ў тым сэнсе, што я ніколі не лічыла, што мае жывёлы самыя найлепшыя. Ну, як бы я і разумела, што я іх больш усяго люблю, але ёсць жывёлы, якія значна там паслухмяныя, чым мае. Але зараз, калі я прыходжу з працы, і я віжу гэтых маіх прыгажунь, Боже, вы мені самый найлепший. Ось гэта праца грумерам навучыла мяне какаць больш сваіх жывёл. Ну я скажу, што тое, што я там усё жыццё пражыла, у асяроддзі жывёл таксама, зусім не дапамагло мне праца грумера. Адзінае, што я там не баялася, прабачце, какашак вось гэтага. А так, ўсё ж такі чужыя сабакі, гэта чужыя сабакі, і з імі трэба шукаць мову. Са сваімі, як бы яна ёсць, мы яе, я і сабака ведаем гэтую мову, а вось чужыя гэта...
Yeah.
калі ласка, параду тым падлеткам, якія зараз апынуліся ў эміграцыі, як ім зрабіць так, каб жыццё было ўсё ж такі крыху больш лёгкім?
Калі вы не можаце ўстаць з кроваці, каб памыць галаву і кудысьці пайці, ўставайце з кроваці і ідзіце з немытай галавой. Людзі не пакрыўдзяцца на вас за гэтае. Ўставайце і ідзіце, вы можаце прыйсці там і пабыць 15 хвілін і сысці. Можаце 5 хвілін, можаце прыйсці, вам будзе 3 гадзіны не падабацца, але на 4 гадзіну вы зразумееце, што, блін, як мне добра тут. Выцягвайце сабе. Гэта вельмі складана. У вас можа няма сяброў, з якімі вы пойдзеце кудысьці. Нічога, навушнікі, а там знойдзеце, а дакладна знойдзеце. Не бойцеся, ўсё будзе добра. Проста ў нашым узросце час гэта такая штука, якога наогул не шмат яшчэ за ўсё жыццё накапілася. Але наперадзе яго яшчэ вельмі шмат, таму гэта ўсё дрэнна пройдзе, а пакуль трэба ісці і шукаць нейкія новыя знаёмства. Галоўнае, не ідзіце на Прагу палудню, там новыя знаёмства так сабе.
Дзякуй вялікі. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з Оляй Паўловіч, вакалісткай гурта Атэста. Абавязкова паглядзіце новы кліп, паслухайце новую песню і наогул прыходзьце на канцэрты. Гэта вельмі зараджае і падлеткам, мне падаецца, у тым ліку. Пачуемся. Гэта быў праект «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пакуль!